Vi har i lokalavisa kunnet lese om en Øystein Sandmo og den uverdige behandlingen han fikk av bedriften han var ansatt I gjennom hele 48 år. Og Øystein, nå har du kommet hit til oss på lokalradion da, for med dine egne ord, og si litt om, ja, vi må vel si, det grusomme du opplevde. 17 år var du da du startet I september I 1973. Du jobbet på det som heter ferdigvarelagret, gikk arbeidlederskolen på BI på Kallerud på Gjøvik, og ble da også arbeidsleder. Og så sier du at de 30 første åra, de var helt perfekte. De 18 siste ble, som du sier, ja, skal vi si, helt jævlige. Hva var det som gjorde at du opplevde de første 30 åra så bra?
Ja, nei, det kan du si. For det første så var det veldig godt mot tiden der jeg begynte. Jeg husker det som det var liksom I forrige uke, for at jeg kom inn på der, så der var det så eldre kara som var I drift, og jeg må si, jeg hadde det fint, altså, vi jobbet, jo, det var jobb ifra 7-3 hver dag, men det var jo et ferdigvarelager, og vi losset biler og lastebiler, og
Du var stolt over de produkta de laget, ja, over arbeidsplassen din?
Ja, det var jeg. Mm. Ja, det var en veldig fin tid, også, vi hadde ledere som ja, jeg liksom helt til fra gulvet og helt opp I systemet som kom og pratet, de var der liksom for oss.
Mm. Men så ble disse produktområdene slått sammen I 2003. Du ble med på flyttelasset, flyttet altså fra bygning 201, som det heter, til bygning 304 I industriparken. Parken.
Ja.
Og samme år så ble det vel kjøpt opp av Kongsberg da?
Jo, Kongsberg kom inn og kjøpte opp oss.
Ja.
Og bremsrørskoblinger ble da delt ifra Isiflo, og så flyttet vi da ned I som du sier, 304.
Og denne perioden vi nå prater på, Øystein, da var du nygift?
Ja, jeg gifte meg I 2001.
Og så fikk altså kona di store helseproblemer, og under en operasjon på Haukeland Universitetssykehus I Bergen I 2004, så fikk hun akutt multiorgansvikt,
ja,
og lagt I respirator. Og da måtte du reise til Bergen.
Ja, da fikk jeg sånn hastetelefon at jeg måtte komme og jeg liket å flyge, altså med fly, så da måtte jeg ta toget fra Bergen, nei, fra Hønefoss til Bergen. Så der var det var størselig å komme til Bergen midt på natta, og så opp på det hotellet som lå like ved sykehus, og da følte jeg meg veldig alene, og når jeg gikk da på sykehus og så hun som ble lagt I respirator, det var ikke noe koselig syn.
Og der skulle han altså komme til å ligge i 7 måneder?
Ja, 7 måneder lå jeg I respirator.
Mm.
Det var 7 tøffe måneder.
For den som ikke har opplevd noe slik, ja, går det an å tenke seg hva slags belastning man får?
Uff, jeg blir litt sånn beveget da jeg tenker på det, for det var drittøft å være der. Og så satte jeg ord på det, det litt vanskelig, for hun har gift meg, hun ligger I respirator, og du har jo ikke noe kontakt.
Men så kom den dagen at jeg kom ut av denne respiratoren, ja, og så skulle det altså gå 4 måneder til, da?
Ja, for at når du har ligget, du skjønner, jeg husker de fysningene som de prøvde, og så koblet litt og litt ifra. Det var en spesiell tid, for at når hun liksom begynte å våkne litt I at, kan du si, så ville hun begynne å prate. Men hun fikk ikke prate. Hun fikk ikke fram et ord, men hun ville si så mye. Og jeg så på hendene hennes, hvordan fakter har laget, og så måtte jeg liksom begynne å si det at hvis du mener ja, så blunk meg høyre øvet ditt, hvis du mener nei, så blunk meg venstre. Så vi begynte liksom slik å kommunisere da. Og så vet jeg, jeg fikk en sånn glup idé at nå må det finnes en sånn skrivesak, tenkte jeg, som hun kan skrive på, som kommer opp på en skjerm der jeg skriver. Så jeg var I Bergen da, og så fikk jeg kjøpt en sånn en. Etter mye om og menn, så fikk jeg tak I en sånn en, Og da liksom fikk vi fram hva han ville si da. Og, men det gikk jo sakte men sikkert over, så hun kom liksom innatt I den normale funksjonen.
Ja. Når dette her, Øystein, sto på som vers, hvor mye støtte og omtanke fra bedriftsledelsen hadde du da? Fikk du noen reaksjoner på at du var borte? Spolet om hvordan det stod til og så videre?
Nei, det var det nok dårlig med.
Var du skuffet? Forventet du at de skulle ha tatt kontakt?
Jeg vet ikke om jeg akkurat rakk å tenke så mye på det, for at jeg hadde egentlig mer enn nok med meg selv på det der. Når, altså, du der alene, selvsagt, mor hennes var jo på besøk noen ganger, bror hennes kom på besøk. Vi hadde noen besøk også fra Raufoss egentlig. Jeg var jo hjemme at noen ganger, vi hadde jo hus på Raufoss, og han må jo skjøte den har uansett hvordan situasjonen du I. Men det var ikke lenge jeg var hjemme før jeg drog over at, så jeg vil nok si det var litt lite støtte ifra ledelsen.
Lite støtte ifra ledelsen, ifra bedriften, men hva med fagforeninga da?
Ja, nei, det litt skummelt å sitte og si noe her nå, vet du, for det kan fort slå deg bare satt på en selv, men... Det klart, det var jo noen kollegaer som ringte og jeg holdt jo kontakt med noen som jeg jobbet sammen med. Så ja.
Så skulle det ta 7 måneder, som vi var inne på,
ja.
Før hun da ble koblet fra denne respiratoren, og så gikk det da 4 måneder før hun kom ut fra sykehuset I Bergen, og da hun omsider ble flyttet over til sykehuset på Gjøvik,
ja.
Så kunne du endelig, for ja. Vi har lov til å si, ja, begynne å jobbe.
Ja da.
Din første dag på jobb etter dette lange avbruddet, hvordan var det?
Jeg vet at jeg gleder meg veldig til å komme I gang at å jobbe I den med det jeg egentlig skulle være der for. For jeg var jo arbeidsleder og hadde jo egentlig nok å føre med I den jobben jeg hadde. Men den ble ganske kortvarig da.
Ja, for etter en stund så ble du innkalt. Til et møte.
Det var veldig kort etterpå, det var ikke noen lang stund I det hele tatt, det var bare snakk om noen dager.
Hva tenkte du da?
Ja, altså, jeg visste vel egentlig ikke når han kom inn på meg der jeg satt og sa det at kan du være med oppe I antasjen en tur? Jeg skal bare prate litt med deg. Så jeg tenkte ikke noe spesielt, så jeg ble med opp da.
Og det var... Da du hørte at du var en versting?
Ja, de klarte å trykke til seg det at jeg var verstingen I avdelingen, og, som var så lenge borte, som hadde så langt fravær. Så jeg ble jo helt sjokkert da. Der sitter en produksjonssjef og liksom sier det at du verstingen til å være borte. Altså.
Ja, men du hadde jo et lovlig fravær.
Ja, så jeg var jo sykemeldt, og jeg holdt på å si hvordan skulle jeg gjort det ellers?
Din reaksjon?
Altså, du kan tenke deg selv da, altså, alle en vær, uansett om det en Per og en Pål som gift, eller du har kjærest, eller whatever, og så ligger din kjære på sykehuset 50 mil unna I respirator. Og da skal du liksom bare jobbe med ditt I fabrikken på Raufoss, for det mye viktigere. Det klart, du må jo se det litt perspektiv da. Jeg må jo si at jeg har vært fryktelig, fryktelig skuffet.
Og fryktelig forbanna?
Jeg mener jeg slo I bordet, men ja, jeg ble I hvert fall veldig skuffet.
Og så da, etter dette så ble du da satt på såkalt prosjektoppgaver, men skjønte at dette var et skalkeskjul. Hva var det som fikk deg til å tro at det var et skalkeskjul?
Nei, det var ja, altså, jeg husker de sa det at nei, men vi skal finne oppgaver åt deg. Jeg tenkte i hugget mitt at jeg finner oppgaver det du egentlig mener for noe. Men altså, jeg ble satt på noen prosjektoppgaver for en annen leder. Jo, det greit med prosjektoppgave, men det var liksom veldig fort gjort da, så det var litt noe varighet av det.
Mm.
Og det gikk jo, jeg skjønte jo veldig fort at dette her bærer jo kun en vei, og det ned på, som vi sier i fabrikken, på gulvet. Det jo på gulvet de fleste jobber, og det jo der det vi som jobber penger i bedriften.
Men som du sier, du havnet på gulvet, var satt på gulvet,
ja.
og dette var da selvsagt en stor påkjenning for deg, og det skulle også bli enda verre. Du fikk økonomiske bekymringer på grunn av denne degraderingen, og så begynte du å få psykiske problemer.
Ja, jeg visste jo liksom hva vi tjente, vi som jobbet der, og hva en arbeidsleder tjente. Det er jo en forskjell der, og jeg tenkte jo liksom fremover i tid at ja, det blir sånn og sånn. Så der synes jeg var jævlig, rett og slett, for å bruke et pent uttrykk.
Men da får psykiske problemer opp på alt.
Ja, jeg fikk jo det, og så var det at det jeg hadde vært igjennom, og kona mi som var gift med da, hun var jo fortsatt syk. Hun lå jo på Gjøvik veldig lenge, og jeg får si det at kroppen, jeg rett og slett, jeg klarer det, jeg takler det ikke.
Nei.
Det ble et helvete egentlig, altså.
Men Øystein, da så stå opp i en sånn situasjon og føle at, ja, at dette var noe hjelp å få. Hva slags tanker gjør man seg da?
Nei, altså, jeg var jo i FLT den gangen, som arbeidsleder var jeg i FLT. Og jeg fikk egentlig lite hjelp derifra. Nei, jeg vil ikke si så mye om det, for at du bør bare slå feil ut, men jeg må egentlig si at hadde jeg vært i jern og metall og fått en sånn sak imot meg, så hadde de kommet til å ha kjørt advokater på saken, og det hadde vært en sak til det.
Mm.
Og med den bakenforliggende årsaken jeg hadde, at jeg hadde vært der og sender, så er ikke det noen årsak for å degradere en person, vet du. Altså, han som gjorde det, han er en løpegutt, var for han som satt på toppen, rett og slett.
Men i alle fall, på grunn av psykiske problemer, dette tok veldig hardt på, så ble du i 2007 50% ufør.
Jeg ble det, så er det det, altså.
Ja, og så har du sagt at du da følte deg misbrukt og mobbet, og at du sleit og med mange mørke tanker.
Det er stygt også å si hva jeg tenkte og ikke tenkte, men når du har hatt så mye motgang, og så arbeidslivet også går deg imot, så er det litt lett å dette ned på sidelinja. Ja, så jeg ble jo sykemeldt lenge, og fikk til slutt 50% ufør, men når jeg tenker tilbake på det, så er det jo egentlig bedriften som er skyld i det.
Mm.
Det er jo bedriften som har som fikk meg i den banen, at jeg havnet i den båsen jeg kom. Det er det som er det sure.
Men du hadde altså en syk kone, og hvordan var det for hun da å se på den uverdige behandlingen du fikk?
Ja, hun synes det var helt forferdelig. Hun jobbet i helsesektoren, og ja, hun var oppegående til de grader, og ja, hun synes det var helt tragisk. Hun fortsatte, vet du, hun hadde jo, etter den saken i Bergen da, med multiorgansvikt, så går det veldig mye utover de andre, altså, alle de funksjonable delene i kroppen, de får veldig mye juling. Og hun brukte jo flere år, vet du, som var fortsatt alvorlig syk. Vi hadde jo utallige ganger sykebiler på garn. Legehelikopter, hjertebiler, det var noe støtt. Det tok jo på det da.
Ja.
Selvsagt.
Akkurat. Mm.
Men dessverre, i 2010 så døde jeg på Gjøvik sykehus. 44 år.
Ja, for alvor år siden.
Ja.
Du har stått på, og du har også jeg må vel si greit å jobbe det gjennom dette også da.
Ja da, jeg måtte jo, jeg kunne jo ikke grave meg ned, for at du kan sørge, men du kan ikke sørge deg syk, så du må jo bare videre.
Ja, problemet de fortsatte, og da med Da med ryggen som slo seg ugrei?
Ja, ryggen slo seg ugrei I 2019. Faktisk 17. mai om morgenen. Da var det sånn lite knakk ned I ryggen. Jeg sto og knyttet på meg skoene og kom ikke opp igjen og skjønte at det må være noe, men den dagen gikk nå, og så jobbet jeg da frem til sommerferien. Og da husker jeg andre ferieuka mi I 19, da måtte jeg til doktoren, for da klarte jeg nesten ikke å gå, for da var det så vondt at... Så da ble jeg sykemeldt.
Mm.
Og faktisk så har jeg vært da sykemeldt frem til jeg ble 100% ufør.
Og det var I november I fjor?
November I fjor, ja.
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 11 år siden, som du sier, at kona di døde 44 år gammel. Du har gått I mange år og grublet på om du skulle komme med historien di. Og ja. Så kom historien på trykk I lokalavisa. Hvor vanskelig var det å ta en sånn avgjørelse?
Nei, du skjønner, den avgjørelsen, den kom egentlig på et litt annet grunnlag da, for at jeg ble operert I 2020. Den operasjonen gikk ganske greit. Altså, da hadde jeg gått med rullator en stund, og den ble kastet, så da gikk jeg oppreist, men dessverre så gikk det bare noen måneder, så begynte jeg å få fryktelig vondt at. Så det var å gå I en ny sykehuskø. Så der, og så kom denne her pandemien, vet du, og det ble utsatt og utsatt. Så jeg ble operert da 27. januar I 21, som snart et år siden.
Ja.
Og den operasjonen, den skulle jeg ikke ha tatt, for da klarte de også å rive I noen nervetråder, slik at jeg har veldig vondt for å gå. Jeg får ikke tisse, og jeg heller ikke tissetrengen lenger. Jeg satt kateter 7-8 ganger om dagen, satt kateter annen hver time. Og så kjæringen min, jeg gifte meg til 2014, jeg må jo si det da. Så hun hjertet meg da med etter kateteret.
Går det å si det? Ja, det blir en vana til alt.
Det blir en vana, men det en plass jeg har vært I, som jeg av og til, der setter jeg kateter privat.
Mm.
Men det eneste plassen jeg privat og setter kateter. Ellers så gjør jeg det kun hjemme.
Du måtte si opp stillingen din på grunn til at du ble 100% ufør, og I den forbindelse så det en del papirer som må ordnes. Papirer som må ha diverse underskrifter. 10. desember I fjor så kom den dagen at du skulle levere disse papirene til bedriftens HR, til den personen som da har personalansvar. Du visste at dette var siste gangen du var der, og forventet vel I den forbindelse å bli gjort litt stas på?
I hugget mitt så tenkte jeg at nå I dag så får jeg sikkert kaffe, og kanskje han vil si litt at... Ja, jeg jobbet I 48 år, og sånn takk og sånn, vet du. Jo, jeg trodde jo det da. Jeg har jo selv vært med å samle inn penger åt kollegaer. Jeg har laget en kaffeslabras, jeg har kjørt folk hjemme som har sluttet. Jeg har vært med på masse opp igjennom. Men det var ikke noe.
Ingenting?
Absolutt ingenting. Det var netting, altså. Og da, når jeg reiste meg derifra, da grein jeg bil, altså. Det nesten så jeg gjør det nå, for det var størselig. Da følte jeg meg liksom tråkket på den gang til all.
Hva sa du da du kom hjem, Matt?
Nei, det husker jeg ikke. Jeg bare gikk og la meg, tror jeg, for jeg var dritskuffet. Jeg følte rett og slett at det var andre turen man sparket med mens jeg lå nede.
Var det da? Du begynte å tenke på at dette skal flere få vite om.
Du skjønner at når jeg da var på tur hjemme til bil, da tenkte jeg, da gikk det en faen til meg for å si det rett ut, at dette skal ut I media. Slik skal ikke andre få lov å oppleve, som det jeg har gjort.
Og så ble det en avisartikkel.
Ja.
Og så fikk du overvist da reaksjoner.
Det kom jo først på nettet da, vet du, på OA-nett. Det var jo da journalisten, hun måtte da, hun har jeg pratet med, hatt mange samtaler med henne, møtte her på Røyfoss, og Når jeg da var klar for å legge ut denne artikel, så må hun ringe. Og når hun da fikk prate med fabrikksjefen, da gikk det til mange minutter før han ringte om meg. Da fikk jeg beskjed om at den artikel, den bør det ikke komme ut. For det ville gi Kongsberg veldig store konsekvenser. Jeg må si rett ut, jeg ble forbannet. Jeg vet ikke om jeg tror ikke jeg kalte den opp. Jeg har såpass vett i hugget enda, altså, men jeg brukte nok samme ord som han og mente det at det var med mine konsekvenser.
Fikk du noen som helst unnskyldning da?
Nei, ingen unnskyldning. Ingen unnskyldning. Det gikk bare på at bedriften fikk veldig konsekvenser, og det måtte jeg tenke på. Men når det sagt, så gikk det kanskje en time eller noe, så ringte arbeidslederen, som jeg aldri har talt med, så da fikk jeg prate med han. Det var ikke så veldig mye å prate med han egentlig, men jeg ja, fikk sikkert sagt noe til han, og så ringte HR, der vi kan vel si personalsjef. Ja, det er mest riktig å si det.
Ja.
Ja. Men han sa at jeg har egentlig min fulle rett til å sette artikkel ut i media. Der kan ikke Kongsberg nekte meg. Og konsekvensen, den må Kongsberg ta uansett. Så jeg fikk egentlig...
Du fikk litt støtte.
Jeg fikk litt støtte. Mm. Ta håret min. Mm. Det skal han ha. Da ga jeg beskjed åt journalisten at nå kjører vi den ut.
Ja, og så kom den ut, og så kom det reaksjoner, ja. Som sagt. Ja. Disse reaksjoner som kom, og hva har du satt mest størst pris på?
Ja, jeg begynte å grine etter. Jeg vet ikke. Uff. Nei, det har vært tøft. Det har vært lite søvn, rett og slett. For det er... Ja, det er veldig mange, det er veldig mange mye meldinger og mange som har ringt, men ja, jeg må si at jeg litt skuffet også, for det så veldig mange savner litt tilbakemeldinger fra. Altså, jeg begynte å si hva jeg mener, men det er faktisk ganske mange, altså, som jeg hadde håpet hadde sendt en melding eller ringt, men... Det er klart, folk er jo litt rare, og kanskje noen ikke kanskje tørr, jeg vet ikke.
Mm.
Men det har vært jævla tøft, altså. Jeg visste det ifra, da har vært jo sagt opp meg at satt du det i avisen, så må du regne med at det blir tøft. For reaksjonen vil jo komme på den ene og den andre veien.
Men allikevel, føles det godt å, på en måte, ha fått ut?
Ja, jeg glad for det. Hadde jeg hørt på han fabrikksjefen og latt være å og lagt ut, så hadde mitt helvete bare fortsatt i hugget. Og da hadde jeg bare fått en størselig pensjonisttilværelse, altså. Kinner det at denne ryggsekken jeg har hatt på ryggen, jeg kinner den er borte, altså. Rett og lett. Og så ville jo han, fabrikksjefen, egentlig be meg på en middag, da. Og det var jo pent, men den ville han ha på fabrikkmessa, messa som vi sier.
Da orket du.
Nei, jeg synes den er for mye fabrikkrelatert, så jeg sa nei takk, dit vil jeg ikke. Men da var det rett og slett HR'en som foreslo at jeg kunne bestemme selv hvor jeg ville ha den.
Ja, har du bestemt?
Ja, nå har jeg bestemt meg. Nå skal vi ut og ete i kveld.
I kveld?
Ja da.
På et temmelig stelle?
Ja, det er liksom, vi må jo tenke litt sånn sikkerhet, så av sikkerhetsmessige hensyn, så kan jeg ikke si hvor det er.
Mm-hmm. Hva slags forventninger går du til denne kvelden? Med,
det blir tror det kan bli litt spesielt, ja, altså. Men det kan også bli, jeg håper det skal bli en sånn fin avslutning egentlig, slik at jeg kan gå derifra og tenke at jo, men det ble jo greit allikevel.
Mm-hmm.
Det er det jeg håper på.
Ja. Øystein Sandmo ønsker deg lykke til med kveldens middag, og hjertelig takk for at du kom hit på Lokalradioen og delte din historie med dine egne ord. Takk skal du ha.
Bare koselig. Tusen takk.